Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli bolajonlar, agar o'z akangiz sizga biron bir yomonlik qilishini bilsangiz, qanday yo'l tutardingiz? O'ylaymizki, bir ilojini qilib, uning ko'zidan panaroq bo'lishga harakat qilasiz. Yoqub ham xuddi shunday yo'l tutdi. O'z akasi uni o'ldirmoqchi ekanligini bilganidan so'ng, u o'z tug'ilgan joyini tashlab, qochib ketishga majbur bo'ldi. Albatta, bu Xudovandning rejasi edi. Yoqub yo'lga chiqib, juda uzoq yurdi. Qorong'i tushib, uxlash vaqti bo'lganida Yoqub bir toshni olib, boshiga yostiq qilib qo'ydi-da, uxlash uchun yotdi. U bir tush ko'rdi. U tushida yerdan osmongacha yetadigan bir narvonni ko'rdi. Xudovandning farishtalari esa ushbu narvon orqali chiqib tushayotganini u tushida ko'rdi. Xudoning o'zi esa narvonning eng tepasida o'tirardi. U Yoqubga shunday deb aytdi: "Men otang Ibrohimning va Ishoqning xudosiman. Hozir sen yotgan yerni senga va avlodlaringa beraman. Sening avloding yerning qumiday ko'p bo'ladi. Sening avloding g'arbdan sharqqacha, shimoldan janubgacha yoyilib ketadi. Yerdagi boshqa qabilalar esa sendan va sening zurriyotingdan baraka topadi." Aziz bolajonlar, xuddi shunday va'dani Xudovand avval kimga berganini eslay olasizmi? Xudo Ibrohimga nima degan edi? Ishoqqachi. Endi esa Xudovand ushbu va'dasini Ibrohimning nevarasi Yoqubga beryapti. Xudovand Ibrohimning avlodini barakalash uchun uni tanlagan edi. Yoqub uyqudan turib, haqiqatdan ham Xudo uning tushiga kirganligini va unga gapirganligini bildi. U Xudovand nimalar deganini o'ylab yotib, yana uxlab qoldi. Ertalab uyg'ongach esa yostiq qilib yotgan toshini tikka qilib qo'yib, uning ustidan moy quydi. Yoqub shunday dedi: "Agar rostdan ham Xudovand meni asrasa, meni yurgan yo'limda asrab, qornimni to'ydirib, ustimga kiyim bosh bersa va otamning uyiga ison omon yana olib kelsa, men uni o'zimning yagona xudoyim deb tan olaman", deb aytdi. Mana shu tosh turgan joy Xudoning uyi bo'ladi, deb va'da berdi. Shundan so'ng Yoqub Xorunga qarab yo'l oldi. Xorunga yetib kelganida qo'ylarini sug'orish uchun kelgan cho'ponlarni ko'rdi. Shu payt Yoqubning tog'asining qizi Rohila ham qo'ylarini sug'orish uchun olib keldi. Keyin esa Rohilaning otasi Lobon Yoqubni kutib olish uchun chiqdi va o'z uyidan Yoqubga joy berdi. Shu bilan birga tog'asi Yoqubga ish ham berdi. Lobon Yoqubga: "Sen mening qarindoshim bo'lsang ham, tekinga ishlashing yaxshi emas. Mehnating evaziga nima beray?" deb aytdi. Aziz bolajonlar, Yoqub esa qanday javob berganligini keyingi ishtirishlarimizda tinglaysiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.